เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตติยังวิหารติเคตวันเมอนาถบินทิกัสสะอารามเมปัตระโขอายัสมาคิริมนันโธอาภาธิโกโหตีติ
บัดนี้จักแสดงพระสูตรอันหนึ่งอันโบราณอาจารย์เจ้าหากกำหนดไว้ว่าเคริมนนทสูตรอ้างเนื้อความว่าครั้งปฐมสังคยนาพระมหาสังฆาหกเถระเจ้าทั้งหลาย500องค์ย้อนโอกาสไว้ให้พระอานนท์องค์หนึ่งได้เข้ามาสู่ที่ประชุมพร้อมแล้วคอยพระอานนท์องค์เดียวกำลังเจริญสมถวิปัสสนาอยู่ยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์ครั้นพระอานนท์เถระเจ้าได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วก็เข้าจตุตถฌานเอาปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ไปปรากฏบนอาสนะท่ามกลางสงฆ์ให้พระสงฆ์สิ้นความสงสัยในอรหันตคุณที่ถ้ำสัตบัณณคูหาปฏิญาณตนในอเสขภูมิด้วยประการละชนีแล้วพระมหาสังฆาหกเถระเจ้าทั้งหลายมีพระมหากัสสปะเป็นประธานจึงได้อาราธนาเชื้อเชิญให้พระอานนท์ขึ้นนั่งเนื้อธรรมะแสดงพระสุตตันตปิฎกยกคิริมนนทสูตรนี้ขึ้นเป็นที่ตั้งลำดับไว้อย่างนี้พระมหากัสสปะเถระเจ้าจึงถามพระอานนท์ว่า
ดูก่อนอานนท์พระสูตรอันชื่อว่าคิริมานนทสูตรนั้นพระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคลผู้ใดและตรัสเทศนาณที่ไหนปรารภอะไรให้เป็นเหตุจึงได้ตรัสเทศนามีวิฐานพิสดารอย่างไรขอให้พระอานนท์เจ้าจงแสดงต่อไปในการบัดนี
้ลำดับนั้นพระอานนท์เถระเจ้าผู้นั่งอยู่บนธรรมาได้โอกาสแต่พระสงฆ์แล้วจึงวิสัชนาพระสูตรนี้มีคำปฏิญญาในเบื้องต้นว่า
เอวัมเมสุตังข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์หากได้สดับมาแต่พระอบแก้วกล่าวคือพระโอษฐ์แห่งพระพุทธเจ้าดำเนินความว่าเอกังสมยังสมัยกาลคาบหนึ่งพระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสำราญพระอิริยาบถอยู่ณพระเชตวันวิหารอันเป็นอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวายใกล้กรุงสาวัตถีในกาลครั้งนั้นพระผู้เป็นเจ้าชื่อว่าคิริมนนทเถระผู้มีอายุอาพาธิโกเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะอดกลั้นพระผู้เป็นเจ้าจึงได้เชิญข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์เข้าไปยังสำนักแห่งตนแล้วจึงได้กล่าวว่า
ดูก่อนอานนท์ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าคิริมนนท์นี้บังเกิดอาพาธหนักเหลือกำลังที่จะพึงอดกลั้นไม่สามารถจะไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ขอนิมนต์ท่านอานนท์นำเอาอาการอาพาธอันร้ายแรงแห่งข้าพเจ้าไปกราบทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเพื่อทรงพระมหากรุณาทรงเคราะห์ให้ทุกขเวทนาเจ็บปวดซึ่งเบียดเบียนอยู่ในร่างกายแห่งข้าพเจ้า ผู้ชื่อว่าเคริมานนท์นี้ระงับอันตรธานหายเถิด
ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์รับเถรวาทีแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลอาการแห่งอาพาธและทุกขเวทนาตามคำสั่งของพระคิริมนนท์ให้ทรงทราบทุกประการอัตถโขในกาลครั้งนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อได้ทรงทราบอาการแห่งพระผู้เป็นเจ้าคิริมนนท์ดังนี้แล้วจึงได้ตรัสแก่ข้าอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เมื่อท่านไปถึงสำนักพระคิริมนนท์แล้วท่านจงบอกสัญญาสองประการคือรูปสัญญาหนึ่งนามสัญญาหนึ่งคือว่ารูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้นก็ดีคือนามได้แก่จิตเจตสิกทั้งหลายก็ดีก็ให้ปลงธุระเสียอย่าถือว่ารูปร่างกายจิตเจตสิกเป็นตัวตนและอย่าเข้าใจว่าเป็นของของตนทุกสิ่งทุกอย่างความจริงหากเป็นของภายนอกสิ้นทั้งนั้นดูก่อนอานนท์ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้เมื่อเขาแก่เท่าชราตามัวหูหนวกเนื้อหนังเหี่ยวแห้งฟันโยกคลอนเจ็บปวดเหล่านั้นเราจะบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้นี่เราบังคับไม่ได้ตามประสงค์เขาจะเจ็บจะไข้จะแก่จะตายเขาก็เป็นไปตามหน้าที่ของเขาเราหมดอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้เมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้ถ้าเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็คงจะพาเอาไปได้ตามความปรารถนาดูก่อนอานนท์ถึงจิตเจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนหากว่าจิตเจตสิกเป็นเราหรือเป็นของของเราก็จะบังคับได้ตามประสงค์ว่าจิตของเราจงเป็นอย่างนี้จงเป็นอย่างนั้นจงสุขสำราญทุกเมื่ออย่าทุกข์อย่าร้อนเลยดังนี้ก็จะพึงได้ตามปรารถนานี่หาเป็นเช่นนั้นไม่เขาจะคิดอะไรเขาก็คิดไปเขาจะอยู่จะไปก็ตามเรื่องของเขาเพราะเหตุร่างกายจิตใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของตนให้ปลงธุระเสียอย่าเข้าใจถือเอาว่าเป็นตัวตนและของของตนเถิดดูก่อนอานนท์ท่านจงไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการคือรูปและนามนี้โดยเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่ของของตนให้พระคิริมนนท์แจ้งทุกประการเมื่อพระคิริมนนท์แจ้งแล้วอาพาธความเจ็บปวดและทุกขเวทนาก็จะหายจากสรีระร่างกายแห่งพระคิริมนนท์สิ้นเสร็จหาเศษบ่อมิได้จักหายโดยรวดเร็วด้วยดูก่อนอานนท์ตัวตนเราก็ดีตัวตนแห่งผู้อื่นก็ดีตัวตนแห่งสัตว์ดิเรกชานทั้งหลายก็ดีก็มีอยู่แต่กองกระดูกสิ้นด้วยกันเสมอกันทุกตัวคนและตัวสัตว์จะหาสิ่งใดเป็นแก้วเป็นแหวนเป็นแท่งเงินแท่งทองแต่สักสิ่งสักอันก็หาไม่ได้จะหาเอาอันใดเป็นตัวเป็นตนเป็นจิตเป็นเจตสิก แห่งบุคคลผู้ใดสักอันหนึ่งก็ไม่มีล้วนเป็นอนัตตาหาแก่นสารมิได้บุคคลหญิงชายคฤหัสถ์นักบวชทั้งหลายมาพิจารณาเห็นแจ้งชัดในรูปนามจิตเจตสิกโดยเป็นอนัตตาดังนี้แล้วก็จักมีอานิสงส์ไม่มีส่วนที่จะพึงประมาณได้เหมือนดังสุภัททะสามเณรท่านพิจารณาแต่คำว่าอัตถิมิชังเยื่อในกระดูกเท่านั้นท่านถือเอาอัตถิกะสัญญาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ก็ผ่องใสรุ่งเรืองเห็นแจ้งในร่างกายของตนจนได้บรรลุธรรมวิเศษเหตุถือเอาอัตถิกะสัญญาเป็นอารมณ์เห็นอนัตตาแจ่มแจ้งด้วยประการดังนี้ดูก่อนอนนท์มรณะสัญญาพิจารณาความตายก็ดีอัตถิกะสัญญาพิจารณากองกระดูกก็ดีปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้โดยเป็นของพึงน่าเกลียดน่าสะอิดสะเอียนเต็มไปด้วยหมู่นอนและสัตว์ทั้งหลายมีประการเป็นอันมากตามลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่ตามเส้นเอ็นทั่วไปในร่างกายและเต็มไปด้วยเครื่องเน่าเหม็นมีอยู่ในร่างกายนี้ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้นับว่าเป็นของเปล่าไม่มีอะไรเป็นของเราสักสิ่งสักอันเกิดมาสำคัญว่าเป็นสุขความจริงก็หากสุขอย่างนั้นเองถ้าจะให้ถูกแท้ต้องกล่าวว่าเกิดมาเพื่อทุกข์เกิดมาเพื่อเจ็บเกิดมาไข้เกิดมาเป็นพยาธิเจ็บปวดเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาพลัดพรากจากกันเกิดมาหาความสุขมิได้ความสุขนั้นถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วมีน้อยเหลือประมาณไม่พอแก่ความทุกข์นอนหลับนั่นแลนับว่าเป็นความสุขแต่เมื่อมาพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วซ้ำเป็นทุกข์ไปเสียอีกถ้าผู้ใดได้พิจารณาเห็นตามดังเราตถาคตแสดงมานี้เป็นนิมิตอันหนึ่งครั้นจดจำได้แน่นอนในตนแล้วก็เป็นเหตุให้ได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้โดยไม่ต้องสงสัยดูก่อนอานนท์นักปราชญ์ทั้งหลายผู้ฉลาดด้วยปัญญาท่านบำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐานปรารถนาเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งท่านยอมถือเอาอสุภะในตัวตนเป็นอารมณ์ของกรรมฐานถ้ายังเอาอสุภะภายนอกเป็นอารมณ์อยู่แล้วยังไม่เต็มทางปัญญาเพราะยังอาศัยสัญญาอยู่ถ้าเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้จึงเป็นที่สุดแห่งทางปัญญาเป็นตัววิปัสสนาญาณได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ใดปรารถนาพระนิพพานจงยังอสุภกรรมฐานในตนให้เห็นแจ้งชัดเถิดครั้นไม่เห็นก็ให้พิจารณาปฏิกูลสัญญาลงในตนว่าแม้ตัวเรานี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็หากเป็นของน่าพึงเกลียดพึงเบื่อหน่ายยิ่งนักถ้าหากว่าไม่มีหนังหุ้มห่อไว้แล้วก็จะพึงเป็นของน่าเกลียดเหมือนอสุภแท้หากมีหนังหุ้มห่อไว้จึงพอดูได้อันที่แท้ตัวตนแห่งเรานี้จะตั้งอยู่ได้ก็ได้ลมอัสสาสะปัสสาสะเท่านั้นถ้าขาดลมหายใจเข้าออกแล้วตัวตนนี้ก็จะเน่าเปื่อยผุพังไปแต่นั้นก็จะเป็นอาหารแห่งสัตว์ทั้งหลายมีหนอนเป็นต้นจะมาเจาะใช้กินส่วนลมหายใจเข้าลมหายใจออกซึ่งเป็นเจ้าชีวิตนั้นเล่าก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของของตัวเขาอยากอยู่เขาก็อยู่เขาอยากดับเขาก็ดับ
เราจะไปบังคับบัญชาไม่ได้ตามปรารถนาถ้าขาดลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วความสวยความงามในตนและความสวยความงามภายนอกคือบุตรภรรยาและข้าวของเงินทองและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวงก็ย่อมหายไปสิ้นด้วยกันทั้งนั้นเหลียวซ้ายแลขวาจะได้เห็นบุตรภรรยาและนัดดาหาไม่ได้ต้องอยู่คนเดียวในป่าช้าหาผู้ใดจักเป็นเพื่อนสองก็มิได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ใดมาพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐาน32โกธาตุเห็นซากผีดิบในตนชื่อว่าได้ถือเอาความสุขในทางพระนิพพานวิธีเจริญอสุภกรรมฐานตามลำดับคือให้ปรงจิตลงในเกศาให้เห็นเป็นอสุภะแล้วให้สำคัญในเกศานั้นว่าเป็นอนัตตาแล้วให้เอาโลมาตั้งรงปรงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วเอาณขาทันตาตั้งรงปรงจิตให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาแล้วให้ตั้งเอาตะโจตั้งรงตามลำดับไปจนถึงมัตตเกมัตตรุงคังเป็นที่สุดพิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะเป็นอนัตตาโดยในเดียวกันนี้ดูก่อนอานนท์เราตถาคตแสดงมานี้โดยพิสดารให้กว้างขวางทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแท้จริงบุคคลผู้มีปัญญารู้แล้วก็ให้สงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นบุคคลผู้มีปัญญาจะเจริญอสุภกรรมฐานท่านมิได้เจริญแต่ต้นลำดับไปจนถึงปลายเพราะเป็นการเนิ่นช้าท่านยกอาการอันใดอันหนึ่งขึ้นมาพิจารณาสงเคราะห์ลงในอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็ย่อมได้ถึงมรรคผลนิพพานโดยสะดวกการที่เจริญอสุภกรรมฐานนี้ก็เพื่อจะให้เบื่อหน่ายในร่างกายของตนอันเห็นว่าเป็นของสวยของงามทั้งวัตถุภายนอกและภายในให้เห็นเป็นของเปื่อยเน่าผุพังจะได้ยกตนให้พ้นจากกิเลสตัณหาผู้มีปัญญารู้แล้วไม่ควรชื่นชมยินดีในรูปตนและรูปของผู้อื่นทั้งรูปหญิงรูปชายทั้งวัตถุข้าวของดีงามประณีตบรรจงอย่างใดอย่างหนึ่งเลยเพราะว่าความรักทั้งปวงนั้นเป็นกองกิเลสทั้งสิ้นถ้าห้ามใจให้ห่างจากกองกิเลสได้จึงจะได้รับความสุขทั้งชาตินี้และชาติหน้าถ้าหากใจยังพัวพันอยู่กับกองกิเลสแล้วถึงแม้จะได้รับความสุขสบายก็เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้นเบื้องหน้าต่อไปไม่มีทางที่จะได้เสวยสุขมีแต่จะได้เสวยทุกข์โดยถ่ายเดียวผู้มีปัญญาเมื่อได้เจริญอสุภานุสติกรรมฐานเอาทวังคติงสาการ32เป็นอารมณ์ก็ควรละกองกิเลสตัณหาให้ขาดศูนย์เมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามจึงจะเป็นผลเป็นกุศลต่อไปเมื่อรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามก็หาผลอานิสงส์มิได้เพราะละกิเลสตัณหามิได้เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตกเข้าไปในกองเพลิงเมื่อรู้ว่าเป็นกองเพลิงก็รีบหลีกออกหนีจึงจะพ้นความร้อนถ้ารู้ว่าตัวตกเข้าไปอยู่ในกองเพลิงแต่ไม่ได้พยายามที่จะหลีกหนีจะพ้นจากความร้อนความไหม้อย่างไรได้ข้ออุปมานี้ฉันใด บุคคลผู้รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นโทษแต่ไม่ได้ละเสียก็มิได้พ้นจากโทษเหมือนกับผู้ไม่พ้นจากกองเพลิงฉะนั้นดูก่อนอนนท์ผู้รู้แล้วและไม่ได้ทำตามนั้นจะนับว่าเป็นคนรู้ไม่ได้เพราะไม่เกิดมรรคเกิดผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยเราตถาคตอนุญาตตั้งศาสนธรรมคำสั่งสอนไว้นี้ก็เพื่อว่าเมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นโทษให้ละเสียมิใช่ตั้งไว้เพื่ออ่านเล่นฟังเล่นพูดเล่นเท่านั้นเลยบุคคลทั้งหลายได้เสวยทุกข์ในมนุษย์และในอบายภูมินั้นมิใช่สิ่งอื่นเลยเป็นเพราะกิเลสราคะตัณหานั้นอย่างเดียวถ้าบุคคลผู้ยังไม่พ้นจากกิเลสราคะตัณหาได้ตราบใดก็ยังไม่เป็นผู้พ้นจากอบายทุกข์ได้จนตราบนั้นบุคคลผู้ไม่ได้พ้นจากกิเลสราคะตัณหานั้นจะทำบุญให้ทานสร้างกุศลอย่างแข็งแรงเท่าใดก็ดีก็จักได้เสวยความสุขในมนุษย์โลกและในเทวโลกเพียงเท่านั้นที่จะได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นเป็นอันไม่ได้เลยถ้าประสงค์ต่อพระนิพพานแท้ให้โกนเกล้าเข้าบวชในพระศาสนาไม่ว่าบุรุษหญิงชายถ้าทำได้อย่างนี้ชื่อว่าปฏิบัติใกล้ต่อพระนิพพานเพราะว่าเมืองนิพพานนั้นปราศจากกิเลสตัณหาเมืองมนุษย์และเมืองสวรรค์เป็นที่ทรงไว้ซึ่งกิเลสตัณหาไม่เหมือนเมืองพระนิพพานผู้มีปัญญาเมื่อปรารถนาความสุขในพระนิพพานจงออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วตั้งใจเจริญสมถวิปัสสนาอย่าให้หลงโลกหลงทางถ้าไม่รู้ทางพระนิพพานมีแต่ตั้งหน้าปรารถนาเอาเท่านั้นก็จักหลงขึ้นไปในอรูปประพรมชื่อว่าหลงโลกหลงทางไปในภพต่างๆให้ห่างจากพระนิพพานไปการทำบุญกุศลทั้งหลายนั้นมิใช่ว่าจะทำให้บุญนั้นพาไปในที่อื่นทำเพื่อระงับดับกิเลสอย่างเดียวอย่าเข้าใจว่าทำบุญกุศลแล้วบุญกุศลนั้นจะยกเอาตัวนำเข้าไปสู่พระนิพพานเช่นนั้นหามิได้ทำเพื่อระงับดับกิเลสตัณหาแล้วจึงไปพระนิพพานได้กิเลสตัณหานั้นมีอยู่ที่ตัวของเราถ้าเราไม่ทำให้ดับใครจะมาช่วยดับให้ต้นเงาเขามูลของกิเลสตัณหาอยู่ที่เราถ้าเราดับไม่ได้ก็ไม่ถึงซึ่งความสุขในพระนิพพานเท่านั้นชื่อว่าเมืองพระนิพพานย่อมตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกโลกมีที่สุดเพียงใดพระนิพพานก็ตั้งอยู่ที่สุดนั้นพระนิพพานเป็นพระมหานครอันใหญ่เป็นที่บรมสุขหาที่เปรียบมิได้คำว่าที่สุดแห่งโลกนั้นจะถือเอาอากาศโลกหรือจักรวาลโลกเป็นประมาณนั้นหามิได้อากาศโลกและจักรวาลโลกนั้นมีที่สุดเบื้องต่ำก็เพียงใต้แผ่นดินแผ่นดินนี้มีน้ำรองใต้น้ำก็มีลมลมนั้นหนาได้ 940,000 โยชน์สำหรับรองน้ำเอาไว้ใต้ลมนั้น ลงไปก็เป็นอากาศหาที่สุดไม่ได้ที่สุดโรคเบื้องต่ำก็เพียงลมเท่านั้นอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโรคเบื้องขวางนั้นมีอนันตจักรวาลเป็นเขตนอกอนันตจักรวาลออกไปก็เป็นอากาศว่างๆอยู่จึงว่าโดยขวางมีอนันตจักรวาลเป็นที่สุดอันว่าที่สุดแห่งจักรวาลโรคเบื้องบนนั้นมีอรูปภพเป็นเขตเพราะอรูปภพ4ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนิพพานพรหมหรือนิพพานโลกนิพพานโลกนี้เป็นที่ไม่สิ้นสุดส่วนว่านิพพานของพระพุทธเจ้าซึ่งมีนามว่าโลกุตตรนิพพานเป็นนิพพานที่สุดที่แล้วต่ออรูปภพ4ชั้นขึ้นไปก็เป็นแต่อากาศว่างๆอยู่จึงว่าที่สุดเบื้องบนเพียงอรูปภพเท่านั้นจะเข้าใจเอาเองว่าลมรองน้ำและอนันตจักรวาลและอรูปภพเป็นที่สุดของโลกเมืองพระนิพพานคงตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นดังนี้พระพุทธเจ้าห้ามเสียว่าอย่าพึงเข้าใจอย่างนั้นเลยที่ทั้งหลายเหล่านั้นใครๆก็ไม่สามารถจักไปถึงด้วยกำลังกายหรือด้วยกำลังพาหนะมียานช้างยานม้าได้อย่าเข้าใจว่าเมืองนิพพานตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้นหรือตั้งอยู่ในที่แห่งนั้นแห่งนี้อย่าเข้าใจว่าตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเลยแต่ว่าพระนิพพานนั้นหากมีอยู่ในที่สุดของโลกเป็นของจริงไม่ต้องสงสัยให้ท่านทั้งหลายศึกษาให้เห็นโลกรู้โลกเสียให้ชัดเจนก็จะเห็นพระนิพพานพระนิพพานก็หากตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกนั่นเองดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายถึงที่สุดโลกออกจากโลกได้แล้วจึงชื่อว่าถึงพระนิพพานและรู้ตนว่าเป็นผู้พ้นทุกข์แล้วและอยู่สุขสำราญบานใจทุกเมื่อหาความเร่าร้อนโศกเศร้าเสียใจมิได้ถ้าผู้ใดยังไม่ถึงที่สุดโลกยังออกจากโลกไม่ได้ตราบใดก็ชื่อว่ายังไม่ถึงพระนิพพานจะต้องทนทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดเกิดตายตายกลับไปกลับมาหาที่สุดไม่ได้อยู่ตราบนั้นบุคคลทั้งหลายเป็นผู้ต้องการพระนิพพานแต่หารู้ไม่ว่าพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนชั้นแต่ทานศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางจะไปสู่พระนิพพานก็ไม่เข้าใจเมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจแล้วจักไปสู่พระนิพพานนั้นเป็นการลำบากยิ่งหนักหนาเปรียบเหมือนคนสองคนผู้หนึ่งตาบอดผู้หนึ่งตาดีจะว่ายข้ามน้ำมหานาทีอันกว้างใหญ่ในคนทั้งสองนั้นผู้ใดจักถึงฝั่งข้างโน้นก่อนคนผู้ตาดีต้องถึงก่อนส่วนคนผู้ตาบอดนั้นจะว่ายข้ามไปถึงฝั่งฟากโน้นได้แสนยากแสนลำบากบางทีจะตายเสียในถ้ำกลางแม่น้ำเพราะไม่รู้ว่าฝั่งอยู่ที่ไหนข้ออุปมานี้ฉันใดคนไม่รู้ไม่แจ้งว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรฉันแต่ทางที่จะไปก็ไม่เข้าใจเป็นแต่อยากได้อยากถึงอยากไปพระนิพพานเมื่อเป็นเช่นนี้การได้ถึงของผู้นั้นก็ต้องเป็นของลำบากยากแค้นอยู่เป็นธรรมดาบางทีจะตายที่เปล่าจักไม่ได้เห็นเงื่อนเขาของพระนิพพานเลยผู้ศึกษาพึงเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ที่สุดของโลกศีลสมาธิปัญญาเป็นทางไปพระนิพพานถ้า ารู้อย่างนี้ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานได้บ้างแม้เมื่อรู้แล้วอย่างนั้นก็จำต้องภาคเพียรพยายามจนสุดกำลังเหมือนคนตาดีว่ายข้ามน้ำก็ต้องพยายามจนสุดกำลังจึงจะข้ามพ้นได้มีอุปมาเหมือนกันฉะนั้นดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาพระนิพพานควรศึกษาให้รู้แจ้งครั้นรู้แจ้งแล้วจักถึงก็ตามไม่ถึงก็ตามก็ไม่เป็นทุกข์แก่ใจถ้าไม่รู้แต่อยากได้ย่อมเป็นทุกข์มากนักเปรียบเหมือนบุคคลอยากได้วัตถุสิ่งหนึ่งแต่หากไม่รู้จักวัตถุสิ่งนั้นถึงวัตถุสิ่งนั้นจะมีอยู่ในที่เฉพาะหน้าก็ไม่อาจถือเอาได้เพราะไม่รู้ถึงจะมีอยู่ก็มีเปล่าๆส่วนตัวก็ไม่หายความอยากได้จึงเป็นทุกข์ยิ่งหนักผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักพระนิพพานก็เป็นทุกข์เช่นนั้นจะถือเสียว่าไม่รู้ก็ช่างเถอะเล่าปรารถนาเอาคงจะได้คิดอย่างนี้ก็ผิดไปใช้ไม่ได
้แล้วตั้งหน้าบากบั่นขวนขวายจะให้ได้ให้ถึงก็ยังเป็นการยากลำบากอย่างยิ่งบุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นพระนิพพานและจะถึงพระนิพพานจักมีมาแต่ที่ไหนอย่าว่าแต่พระนิพพานเลยแม้จะกระทำการสิ่งใดก็ดีเป็นต้นว่าช่างเงินช่างทองช่างเหล็กช่างไม้ช่างวาดเขียนต่างๆเป็นต้นต้องรู้ด้วยใจหรือเห็นด้วยตาเสียก่อนจึงจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จได้ผู้ปรารถนาพระนิพพานก็ต้องศึกษาให้รู้จักพระนิพพานไว้ก่อนจึงจะได้จะมาตั้งหน้าปรารถนาเอาโดยความไม่รู้นั้นจะมีทางได้มาแต่ที่ไหน
ดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายควรจะศึกษาให้รู้ให้แจ้งครองแห่งพระนิพพานไว้ให้ชัดเจนแล้วไม่ควรประมาทแม้ปรารถนาจะไปก็ไปแม้ไม่ปรารถนาจะไปก็อย่าไปครั้นเห็นดีแล้วจิตประสงค์แล้วก็ให้ปฏิบัติในครองแห่งพระนิพพานด้วยจิตอันเลื่อมใสก็อาจจักสำเร็จไม่สำเร็จก็จักเป็นอุปนิสัยปัจจัยต่อไปผู้ที่ไม่รู้แม้ปรารถนาจะไปหรือไม่ไปอยู่ใกล้ที่นั้นบ่อยๆก็ไม่อาจถึงเพราะเข้าใจผิดคิดว่าอยู่ที่นั่นที่นี่ก็เลยผิดไปตามจิตที่คิดหลงไปหลงมาอยู่ในวัฏสงสารไม่มีวันที่จะถึงพระนิพพานได้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่รู้ไม่แจ้งไม่เข้าใจในพระนิพพานไม่ควรจะสั่งสอนพระนิพพานแก่ท่านผู้อื่นถ้าขืนสั่งสอนก็จะพาท่านหลงหนทางจักเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตนควรจะสั่งสอนแต่เพียงครองแห่งทางมนุษย์สุคติสวรรค์สุคติเป็นต้นว่าสอนให้รู้จักทานให้รู้จักศีล5ศีล8ให้รู้ครองแห่งกุศลกรรมบทให้รู้จักปฏิบัติมารดาบิดาให้รู้จักอุปัชฌาย์อาจารย์
ให้รู้จักก่อสร้างบุญกุศลต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นเพียงเท่านี้ก็อาจจะได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพอสมควรอยู่แล้วส่วนความสุขในโลกุตตรนิพพานนั้นผู้ใดต้องการจริงต้องรักษาศีล5ศีล10ศีลพระปาติโมกข์เสียก่อนจึงชื่อว่าเข้าใกล้ทางมีโอกาสที่จะได้ถึงโลกุตตรนิพพานโดยแท้แม้ผู้จักเจริญครองพระนิพพานนั้นก็ให้รู้จักท่านผู้เป็นครูว่ารู้แจ้งทางพระนิพพานจริงจึงไปอยู่เล่าเรียนถ้าไปอยู่เล่าเรียนในสำนักของท่านผู้ไม่รู้ไม่แจ้งก็จักไม่สำเร็จโลกุตตรนิพพานได้เพราะว่าครองแห่งโลกุตตรนิพพานนี้เล่าเรียนได้ด้วยยากยิ่งนักด้วยเหตุสัตว์ยินดีอยู่ในกามคุณอันเป็นข้าศึกแก่พระนิพพานโดยมากดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาซึ่งพระนิพพานควรแสวงหาซึ่งครูที่ดีที่อยู่เป็นสุขสำราญมิได้ประมาทเพราะพระนิพพานไม่เหมือนของสิ่งอื่นอันของสิ่งอื่นนั้นเมื่อผิดไปแล้วก็มีทางแก้ตัวได้หรือไม่สู้เป็นอะไรนักเพราะไม่ละเอียดสุขุมมากส่วนพระนิพพานนี้ละเอียดสุขุมที่สุดถ้าผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เป็นหนักหนาทำให้หลงโลกหลงทางห่างจากความสุขทำให้เสียประโยชน์เพราะอาจารย์ถ้าได้อาจารย์ที่ถูกที่ดีก็จะได้รับผลที่ถูกที่ดีถ้าได้อาจารย์ที่ไม่รู้ไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องก็จะได้รับผลที่ผิดเป็นทุกข์พาให้หลงโลกหลงทางพาให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารสิ้นกาลนานเปรียบเหมือนผู้ที่จะพาเราไปในตำบลใดตำบลหนึ่งแต่ผู้นั้นไม่รู้จักตำบลนั้นแม้เราเองก็ไม่รู้เมื่อกระนั้นฉะไหนเขาจึงจะพาเราไปให้ถึงตำบลนั้นได้เล่าอุปมานี้ฉันใดอาจารย์ผู้ไม่รู้พระนิพพานและจะพาเราไปพระนิพพานนั้นก็จะพาเราให้หลงโลกหลงทางไปไปมามาตายตายเกิดเกิดอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารไม่อาจจะถึงพระนิพพานได้เหมือนคนที่ไม่รู้จักตำบลที่จะไปและเป็นผู้พาไปก็ไม่อาจจะถึงได้มีอุปมาฉะนั้นผู้คบครูอาจารย์ที่ไม่รู้ดีและได้ผลที่ไม่ดีมีในโลกนี้มิใช่น้อยเหมือนดั่งพระองคุลิมาลเถระไปเรียนวิชาในสำนักครูผู้มีทิฏฐิอันผิดได้รับผลที่ผิดคือเป็นมหาโจรฆ่าคนล้มตายเสียนับด้วยพันหากเราตถาคตรู้เห็นมีความสงสารเวทนามาข้องในข่ายสยามภูยานจึงได้ไปโปรดทรมานให้ละเสียซึ่งพยศอันร้ายเป็นการลำบากมิใช่น้อยถ้าไม่ได้ตถาคตแล้วพระองคุลิมาลก็จะได้เสวยทุกข์อยู่ในวัฏสงสารสิ้นชาติเป็นอันมากดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ไม่รู้พระนิพพานไม่ควรเป็นครูสั่งสอนท่านผู้อื่นในทางพระนิพพานเลยต่างว่าจะสั่งสอนเขา จะสั่งสอนว่าอะไรเพราะตัวไม่รู้เปรียบเหมือนบุคคลไม่เคยเป็นช่างวาดช่างเขียนหรือช่างต่างๆมาก่อนแล้วและอยากจะเป็นครูสั่งสอนเขาจะบอกแก่เขาว่าอะไรเพราะตัวเองก็ไม่รู้ไม่เข้าใจจะเอาอะไรไปบอกไปสอนเขาจะเอาแต่คำพูดเป็นครูทำตัวอย่างให้เขาเห็นเช่นนั้นไม่ได้จะให้เขาเล่าเรียนอย่างไรเพราะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยตาให้รู้ด้วยใจเขาจะทำตามอย่างไรได้ตัวผู้เป็นครูนั่นแหละต้องทำก่อนถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรเป็นครูสอนเขาถ้าขืนเป็นครูก็จะพาเขาหลงโลกหลงทางเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตัวหนักหนาทีเดียวพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลดูก่อนอานนท์อันว่าบุคคลผู้จักสอนพระนิพพานนั้นต้องให้รู้แจ้งประจักษ์ชัดเจนว่าพระนิพพานมีอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นๆต้องรู้ให้แจ้งชัดจะกล่าวแต่เพียงวาจาว่านิพพานนิพพานด้วยปากแต่ใจไม่รู้แจ้งชัดเช่นนั้นไม่ควรเชื่อถือเลยต้องให้รู้แจ้งชัดเจนในใจเสียก่อนจึงควรเป็นครูเป็นอาจารย์สอนท่านผู้อื่นได้ต่อไปจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้ารู้แจ้งชัดซึ่งพระนิพพานแล้วก็ควรเป็นครูเป็นอาจารย์และควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ได้แม้จะเป็นผู้ใหญ่สูงศักดิ์สักปานใดก็ตามถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วไม่ควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เลยดูก่อนอานนท์ถ้าอยากได้สุขอันใดก็ควรรู้จักสุขอันนั้นก่อนจึงจะได้เมื่ออยากได้สุขในพระนิพพานก็ควรรู้จักสุขในพระนิพพานอยากได้สุขในมนุษย์และสวรรค์ก็ให้รู้จักสุขในมนุษย์และสวรรค์นั้นเสียก่อนจึงจะได้ถ้าไม่รู้จักสุขอันใดก็ไม่อาจยังความสุขอันนั้นให้เกิดขึ้นได้ไม่เหมือนทุกข์ในนรกอันทุกข์ในนรกนั้นจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามถ้าทำกรรมที่เป็นบาปแล้วผู้ที่รู้หรือผู้ที่ไม่รู้ก็ตกนรกเหมือนกันถ้าไม่รู้จักนรกก็ยิ่งไม่มีเวลาพ้นจากนรกได้ถึงจะทำบุญให้ทานสักปานใดก็ไม่อาจพ้นจากนรกได้แต่ไม่ใช่ว่าทำบุญให้ทานไม่ได้บุญความสุขที่ได้แต่การทำบุญนั้นมีอยู่แต่ว่าเป็นความสุขที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ในนรกเมื่อยังไม่รู้ไม่เห็นนรกตราบใดก็ยังไม่พ้นจากนรกอยู่ตราบนั้นครั้นได้เข้าถึงนรกแล้วเมื่อได้รู้ทางออกจากนรกได้แล้วปรารถนาจะพ้นจากนรกก็พ้นได้เมื่อไม่อยากพ้นก็ไม่อาจพ้นได้ต้องรู้จักแจ้งชัดว่านรกอยู่ในที่นั้นๆมีลักษณะอาการอย่างนั้นๆและควรรู้จักทางออกจากนรกให้แจ้งชัดทางออกจากนรกนั้นก็คือศีล5ศีล10ศีลพระปาฏิโมกข์นั่นเองเมื่อรู้แล้วอยากจะออกให้พ้นก็ออกได้ไม่อยากจะออกให้พ้นก็พ้นไม่ได้ผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ย่อมได้รับทุกข์ในนรกเหมือนกันส่วนความสุขในมนุษย์และสวรรค์และพระนิพพานนั้นต้องรู้จักจึงจะได้ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจไม่ได้เลยมีอาการต่างกันดังนี้
รู้จักนรกและสวรรค์และพระนิพพานก็ควรให้รู้เสียในเวลาก่อนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่ออยากพ้นทุกข์ในนรกก็รีบออกให้พ้นเสียตั้งแต่ยังไม่ตายเมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือในสวรรค์หรือในนิพพานก็รีบขวนขวายหาความสุขเหล่านั้นไว้แต่เมื่อยังไม่ตายจะถือว่าตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ในนรกตายแล้วจึงจะไปสวรรค์ไปพระนิพพานดังนี้เป็นอันใช้ไม่ได้เสียประโยชน์เปล่าอย่าเข้าใจว่าเมื่อมีชีวิตอยู่สุขอย่างหนึ่งเมื่อตายไปแล้วมีสุขอีกอย่างหนึ่งเช่นนี้เป็นความที่เข้าใจผิดโดยแท้เพราะจิตมีดวงเดียวเมื่อมีชีวิตอยู่ก็จิตดวงนี้เมื่อตายไปแล้วก็จิตดวงนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้รับทุกข์ฉันใดแม้เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับทุกข์ฉันนั้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่มีความสุขฉันใดเมื่อตายไปแล้วก็ได้รับความสุขฉันนั้นไม่ต้องสงสัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความทุกข์และความสุขมีสภาวะปานดังนี้เมื่อตายไปแล้วยิ่งจะซ้ำร้ายจะมีทางรู้ทางเห็นด้วยอาการอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ด้วยประการดังนี้ดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ใดมิได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไว้สำหรับตัวเสียก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากได้ความสุขแต่มิได้กระทำตนให้ได้รับความสุขไว้ก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วภายหน้าจึงจักได้รับความสุขเช่นนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดอยากที่จะให้ตนพ้นทุกข์แต่ไม่ได้กระทำตนให้พ้นทุกข์เสียแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เข้าใจเสียว่าตายไปแล้วจึงจักพ้นทุกข์ดังนี้ผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดที่ทำความเข้าใจว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นอย่างหนึ่งตายไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่งบุคคลผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วภายหน้าก็จักรู้จักเห็นจักได้จักเป็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้สุขก็ช่างเถิดตายไปแล้วก็จักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้ทุกข์ก็ช่างเถิดไม่เป็นไรตายไปแล้วก็จักได้สุขผู้นั้นก็เป็นคนหลงบุคคลผู้ใดถือเสียว่าเมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้จะทุกข์ก็ดีจะสุขก็ดีจะชั่วก็ดีก็ช่างเถิดตายไปแล้วจักไปเป็นอะไรก็ช่างเถิดใครจักตามไปรู้ไปเห็นผู้นั้นก็เป็นคนหลงดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายปรารถนาอยากพ้นทุกข์หรือปรารถนาอยากได้สุขประเภทใดก็ควรให้ได้ให้ถึงเสียแต่ในชาตินี้ถ้าถือเอาภายหน้าเป็นประมาณแล้วชื่อว่าเป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้นแม้ความสุขอย่างสูงคือพระนิพพานผู้ปรารถนาก็พึงรีบขวนขวายให้ได้ให้ถึงเสียตั้งแต่ยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ ดูก่อนอานนท์อันว่าความสุขในพระนิพพานนั้นมีสองประเภทคือดิบหนึ่งสุขหนึ่งได้ความว่าเมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นได้ชื่อว่าพระนิพพานดิบเมื่อตายไปแล้วได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นชื่อว่าพระนิพพานสุขพระนิพพานมีสองประเภทเท่านี้นิพพานโลกีนิพพานพรหมเป็นนิพพานหลงไม่นับเข้าในที่นี้พระนิพพานดิบนั้นเป็นของสำคัญควรให้รู้ให้เห็นให้ได้ให้ถึงไว้เสียก่อนตายถ้าไม่ได้พระนิพพานดิบนี้แล้วตายไปก็จักได้พระนิพพานสุขนั้นไม่มีเลยถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ยิ่งไม่มีทางได้แต่รู้แล้วเห็นแล้วพยายามที่จะให้ถึงให้ได้ก็แสนยากแสนลำบากยิ่งหนักหนาผู้ใดเห็นว่าพระนิพพานมีอย่างเดียวตายแล้วจึงจะได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนหลงส่วนพระนิพพานดิบนั้นจักจัดเอาความสุขอย่างละเอียดเหมือนอย่างพระนิพพานสุขนั้นไม่ได้แต่ก็เป็นความสุขอันละเอียดสุขุมหาสิ่งเปรียบมิได้อยู่แล้วแต่หากยังมีกลิ่นรสแห่งทุกข์กระทบถูกต้องอยู่จึงไม่ละเอียดเหมือนพระนิพพานสุขเพราะพระนิพพานสุขไม่มีกลิ่นรสแห่งทุกข์จะมากล่ำกลายปราศจากสรรพสิ่งทั้งปวงแต่พระนิพพานดิบนั้นต้องให้ได้ไว้ก่อนตายดูก่อนอานนท์อันว่าพระนิพพานนั้นพึงให้ดูอย่างแผ่นพระธรณีมีลักษณะอาการฉันใดก็ให้ตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้นถ้าทำได้เช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบถ้าทำไม่ได้แต่พูดว่าอยากได้จะพูดมามากเท่าใดเท่าใดก็ตามก็ไม่อาจที่จะถึงได้เลยถ้าปรารถนาจะถึงพระนิพพานแล้วต้องทำจิตทำใจของตนให้เหมือนดังแผ่นดินเสียก่อนไม่ใช่เป็นของทำได้ด้วยง่ายต้องภาคเพียรลำบากยากยิ่งนักจึงจักได้จะเข้าใจว่าปรารถนาเอาด้วยปากก็คงจะได้อย่างนี้เป็นคนหลงใช้ไม่ได้ต้องทำตัวทำใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินให้จงได้ลักษณะของแผ่นดินนั้นคนและสัตว์ทั้งหลายจะทำร้ายทำดีกล่าวร้ายกล่าวดีประการใดมหาปัตตภีนั้นก็มิได้รู้โกรธรู้เคืองที่ว่าทำใจให้เหมือนแผ่นดินนั้นคือว่าให้วางใจเสียอย่าเอื้อเฟื้ออะไรว่าใจของตนให้ระลึกอยู่ว่าตัวมาอาศัยอยู่ไปชั่วคราวเท่านั้นเขาจะนึกจะคิดอะไรก็อย่าตามเขาไปให้เข้าใจอยู่ว่าเราอยู่ไปคอยวันตายเท่านั้นประโยชน์อะไรกับวัตถุข้าวของและตัวตนอันเป็นของภายนอกแต่ใจซึ่งเป็นของภายในและเป็นของสำคัญก็ยังต้องให้ปล่อยให้วางอย่าถือเอาว่าเป็นของของตัวกล่าวไว้แต่พอให้เข้าใจเพียงเท่านี้โดยสังเขปคำที่ว่าให้ปล่อยวางจิตใจนั้นคือว่าให้ละความโลภความโกรธความหลงปลงเสียซึ่งการร้ายและการดีที่บุคคลนำมากล่าวมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ อย่ายินดีอย่ายินร้ายแม้ปัจจัยเครื่องบริโภคเป็นต้นว่าอาหารการกินผ้าผ่อนเครื่องนุ่งห่มและที่อยู่ที่นอนเภสัชสำหรับแก้โรคก็ให้ละความโรคความโกรธในปัจจัยเหล่านี้เสียให้มีความมักน้อยในปัจจัยแต่มิใช่ว่าจะห้ามเสียว่าไม่ให้กินไม่ให้นุ่งห่มไม่ให้อาศัยสถานที่ไม่ให้กินอยู่กินยาเช่นนั้นก็หามิได้คือให้ละความโรเรในปัจจัยเท่านั้นคือว่าเมื่อได้อย่างดีอย่างปราณีตก็ให้บริโภคอย่างดีอย่างปราณีตได้อย่างเร็วอย่างต่ำช้าก็ให้บริโภคอย่างเร็วสามต่ำช้าตามมีตามได้ไม่ให้ใจขุ่นมัวด้วยความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้แหละชื่อว่าปล่อยวางใจเสียได้ถ้ายังเลือกปัจจัยอยู่คือปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ชื่อว่ายังถือจิตถือใจอยู่ยังไม่ถึงพระนิพพานได้เลยถ้าละความโลภโกรธหลงในปัจจัยนั้นได้แล้วจึงชื่อว่าทำตัวให้เหมือนดั่งแผ่นดินเป็นอันถึงพระนิพพานได้โดยแท้มีคำสอดเข้ามาในที่นี้ว่าเหตุไฉนจึงมิให้ถือใจเมื่อไม่ให้ถือเช่นนั้นจะให้เอาใจไปไว้ที่ไหนเพราะว่าไม่ใช่ของคนอื่นเป็นใจของตัวแท้ๆที่จะเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะมีใจนี่เองถ้าไม่มีใจนี้แล้วก็ตายเท่านั้นจะให้วางใจเสียแล้วจะรู้จะเห็นอะไรมีคำวิสัชนาไว้ว่าผู้ที่เข้าใจว่าใจนั้นเป็นของของตัวจริงผู้นั้นก็เป็นคนหลงความจริงไม่ใช่จิตของเราแท้ถ้าหากเป็นจิตของเราแท้ก็คงบังคับได้ตามประสงค์ว่าอย่าให้แก่อย่าให้ตายก็คงจะได้สักอย่างเพราะเป็นของตัวอันที่แท้จิตใจนั้นหากเป็นลมอันเกิดอยู่สำหรับโลกไม่ใช่จิตใจของเราโลกเขาตั้งแต่งไว้ก่อนเราเราจึงเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมจิตใจนักการภายหลังถ้าหากว่าเป็นจิตใจของเราเราพาเอามาเกิดขั้นเกิดขึ้นแล้วจิตใจนั้นก็หมดไปใครจะเกิดขึ้นมาได้อีกนี่ไม่ใช่จิตใจของใครสักคนเป็นของมีอยู่สำหรับโลกผู้ใดจะเกิดก็ถืออารมณ์นั้นเกิดขึ้นครั้นได้แล้วก็เป็นจิตของตนที่จริงเป็นของสำหรับโลกทั้งสิ้นที่ว่าจิตใจของตนนั้นก็เพียงให้รู้ซึ่งการบุญการกุศลการบาปการอกุศลและเพียงให้รู้ทุกข์สุขสวรรค์และพระนิพพานถือไว้ให้ถึงที่สุดเพียงพระนิพพานเท่านั้นถ้าถึงพระนิพพานแล้วต้องวางจิตใจคืนไว้แก่โลกตามเดิมเสียก่อนถ้าวางไม่ได้เป็นโทษไม่อาจถึงพระนิพพานได้มีคำแก้ไว้อย่างนี้ดูก่อนอานนท์บุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้นไปบังเกิดในอรูปประพรมอันปราศจากความรู้นั้นก็ล้วนแต่บุคคลผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานแต่ไม่รู้จักวางใจให้สิ้นให้หมดทุกนั่นเองไม่รู้จักวางจิตวิญญาณอันตนเข้ามาอาศัยอยู่กับด้วยลมของโลกทำความเข้าใจว่าเป็นจิตของตัวและเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ในเบื้องบนนั้นตัวก็นึกเข้าใจเอาจิตของตัวขึ้นไปเป็นสุขอยู่ในที่นั้นครั้นตายไปแล้วก็เลยพาเอาตัวขึ้นไปอยู่ในที่อันไม่มีรูปตามที่จิตตนนึกไว้นั้นดูก่อนอานนท์ผู้ที่หลงขึ้นไปอยู่ในอรูปประพรมแล้ว
และจักได้ถึงโลกุตรนิพพานนั้นช้านานยิ่งนักเพราะว่าอายุของอรูปภพนั้นยืนนักจะนับว่าเท่านั้นเท่านี้มิอาจนับได้จึงชื่อว่านิพพานโลกีต่างกันแต่มิได้ดับวิญญาณเท่านั้นถ้าหากดับวิญญาณก็เป็นพระนิพพานโลกุตระได้ส่วนความสุขความสำราญในพระนิพพานทั้งสองนั้นก็ประเสริฐเลิศโลกเสมอกันไม่ต่างกันแต่นิพพานโลกีเป็นนิพพานที่ไม่สิ้นสุดเท่านั้นเมื่อสิ้นอำนาจของฌานแล้วก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายร้ายและดีคุณและโทษสุขและทุกข์ยังมีอยู่เต็มที่เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะปรารถนานิพพานพรหมไม่มีเลยย่อมมุ่งต่อโลกุตระนิพพานด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่รู้จักปล่อยวางวิญญาณจึงหลงไปเกิดเป็นอรูปภพส่วนโลกุตระนิพพานนั้นปราศจากวิญญาณวิญญาณยังมีหน้าที่ใดความเกิดแก่เจ็บตายก็มีอยู่ณที่นั้นโลกุตระนิพพานปราศจากวิญญาณจึงไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายมีแต่ความสุขสบายปราศจากอามิตรหาความสุขอันใดจะมาเปรียบด้วยพระนิพพานนั้นไม่มีขึ้นชื่อว่าความเกิดความตายความร้ายความดีบาปบุญคุณโทษสุขทุกข์ความทุกข์ยากลำบากเข็นใจทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีในพระนิพพานเลยพระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แลดูก่อนอานนท์บุคคลผู้ปรารถนาพระนิพพานแต่ยังปล่อยวางจิตใจไม่ได้ยังอะไรถึงความสุขอยู่คิดว่าพระนิพพานอยู่ในที่นั้นที่นี้จะเอาจิตแห่งตนไปเป็นสุขในที่แห่งนั้นครั้นจะปล่อยวางใจเสียก็กลัวว่าจะไม่มีอันใดนำไปให้เป็นสุขถือใจอะไรสุขเหตุนั้นจึงมิได้พ้นนิพพานพรหมดูก่อนอานนท์เราตถาคตแสดงว่าให้ปรงใจให้วางใจนั้นเราชี้ข้อสำคัญเอาที่สุดมาแสดงเพื่อให้รู้ให้เข้าใจได้ง่ายการวางใจปรงใจนั้นคือวางสุขวางทุกข์วางบาปบุญคุณโทษวางโลภโกรธหลงวางราบยศนินทาสรรเสริญหมดทั้งสิ้นเหมือนดั่งไม่มีหัวใจจึงชื่อว่าทำให้เหมือนแผ่นดินถ้ายังทำไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้โลกุตตรนิพพานเลย